Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Помни и не забравяй.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Помни и не забравяй колко си раздразнявал Господа твоя Бог в пустинята, от деня, когато излязохте от египетската земя, докато стигнахте на това място, вие сте били непокорни на Господа. Второзаконие, 9 глава, 7 стих.
Има две думи, които се повтарят в цялата Библия. Помни и забравяй. И двете се отнасят за нещо човешко, нещо, което се случва в нашите умове. И двете са глаголи и са антоними. Да помниш означава да не забравяш, а да забравяш означава да не помниш. Бог често казва на своя народ да помнят това, което Той е направил за тях. Да помнят Неговата милост и доброта спрямо тях. В голяма част от Стария Завет пророците говорят на народа, юдейския народ, да не забравят какво е направил за тях Господ. Най-важното е да не забравят Неговия призив към тях и какъв народ следва да бъдат в отговор на този призив. Ще спомена делата Господни, защото ще си спомня чудесата, извършени от Тебе в древността. Много по-различно ли е това за нас днес на организационно ниво, а още повече за всеки от нас по-отделно? Колко е лесно да забравим какво е направил Бог за нас.
Тази седмица ще разгледаме този важен принцип – да помним и да не забравяме Божията намеса в своя живот, както ни съветва книгата Второзаконие.
Неделя. Да помним дъгата. Първият път, когато думата «помни» се споменава в Библията, е в Битие 9 глава, когато след световния потоп Господ казва на Ной, че той ще постави дъгата в небето като знак за неговия завет с цялата земя, че никога повече няма да опустоши земята с потоп. Как се използва думата «помни» и какво научаваме от нейната употреба за това как да помним направеното от Бог за нас? Битие 9 глава, 14 до 16 стихове.
Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака и ще спомня завета си, който е между мене и вас, и всичко живо от всяка твар, и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата ще бъде в облака и аз ще я гледам, за да си напомням сегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.
Разбира се, Бог не се нуждае от дъгата, за да запомни своето обещание и завет. Той просто говори на език, който човеците биха могли да разберат. По-скоро дъгата е за нас, хората, да помним Божието обещание и завет, повече да не унищожава света чрез вода. С други думи, целта на дъгата е да помогне на хората да запомнят този специален завет, който Бог е сключил с тях. Всеки път, когато тя се появява на небето, Божият народ ще си спомня не само Неговия съд над света заради греха, но и Неговата любов към света и обещанието му никога повече да не го унищожава чрез потоп. Ето тук виждаме колко важен е възгледът за запомнянето, да помним Божиите обещания, Неговите предупреждения и действия в света.
Дъгата в небето става още по-важна днес, когато въз основа на природните закони много учени отхвърлят разбирането, че някога е имало световен потоп. Колко интересно е тогава написаното от Елън Уайт, че преди да дойде потопът, много хора са били на същото мнение за това, че логиката на природните закони изключва възможността някога да се случи световен потоп. Тя пише как мъдрите мъже са твърдели, че природните закони са така твърдо установени, та дори самия Бог не би могъл да ги промени. И така, преди потопа хората са твърдели въз основа на природните закони, че подобно нещо не може да им се случи. След потопа хората твърдят пак въз основа на природните закони, че него никога не го е имало.
Обаче Бог в своето слово ни казва за потопа и дава на света знак за своето обещание никога повече да не причинява подобно бедствие. И така, ако помним какво означава дъгата, можем да имаме увереността, че Божието слово е истинно, изписано върху небето в тези красиви цветове. И ако можем да се доверим на Неговото слово за това обещание, защо да не се доверим и за всичко друго, което Той ни казва?
Следващия път, когато видите дъга, помислете над Божиите обещания. Как да се научим да им се доверяваме?
понеделник – за изминалите дни. Във Второзаконие 4 глава прочетохме чудните съвети, които Господ дава на своя народ чрез Мойсей за техните привилегии като Божий избран народ. Той ги е освободил от Египет чрез изпитания, знамения и чудеса и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез дела всяващи ужас, според всичко, което Господ, вашият Бог, е сторил за вас в Египет пред очите ви. С други думи, Бог не само е направил нещо велико за вас, Той го е направил по такъв начин, че вие да го помните и никога да не забравяте какви чудесни дела е извършил за вас. Какво казва Господ на народа да помнят и защо е толкова важно да го помнят? Второзаконие 4 глава 32-34 и 39 стихове.
Попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня, когато Бог създаде човека на земята, и попитай от единия край на небето до другия. Ставало ли е такова нещо, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него? Хора чули ли са някога Божия глас да говори сред огън, както ти си чул, и да останат живи? Или предприял ли е Бог да дойде и вземе за себе си народ и сред друг народ, чрез изпитания, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез големи ужаси, според всичко, което Господ вашия Бог е сторил за вас в Египет пред очите ви? Познай прочее днес и вложи в сърцето си, че Йехова е Бог на небето горе и на земята долу, няма друг.
Мойсей припомня на народа цялата история чак до сътворението и го пита риторично дали някога в историята някой е правил нещо подобно, каквото Бог е сторил за тях. Всъщност той им казва да се запитат, т.е. да се вгледат в себе си и да видят дали някога се е случвало нещо като тяхната опитност. Чрез няколко въпроса Мойсей се опитва да ги накара да осъзнаят за себе си какво е извършил Господ за тях и следователно колко благодарни и признателни трябва да бъдат за величественото му дело в техния живот. Централно място в тези действия е освобождението от Египет. А след това, може би даже още по-впечатляващи, са неговите думи към тях на Синай, където могат да ги чуят и сред огъня.
Да чуем Второзаконие 4 глава 40 стих. Какво заключение иска Мойсей народът му да извлече от тези думи и за това какво Бог е извършил за тях? Пази повеленията му и заповедите му, които днес ти заповядвам, за да благоденстваш, ти и потомците ти след тебе, и завинаги да се продължат дните ти на земята, която Господ твой Бог ти дава.
Бог не е направил всичко това безцелно. Той е освободил своя народ, спазвайки своя дял от завета, който е сключил с тях. Те са свободни от Египет, на път са да влязат в обетованата земя. Бог е изпълнил своята част. Сега те са призовани да изпълнят своята, а тя е просто да бъдат послушни.
Как този пример представя спасителния план така, както го виждаме в Новия Завет? Какво прави Исус за нас и как би трябвало да му отговорим?
Вторник. Внимавай да не би да забравиш. Какво казва Бог на народа и защо този съвет е толкова важен? Второзаконие 4 глава 9 и 23 стихове.
Внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на чадата си и на внуците си. Внимавайте на себе си и да не забравяйте завета, който Господ вашия Бог е направил с вас, да не би да си правите идолоподобие на нещо, което Господ твой Бог ти е забранил.
Има два глагола, които правят впечатление в началото и на двата стиха. Внимавай и забравиш. Господ им казва: внимавай да не забравиш. А именно, не забравяй какво Господ е направил за теб, нито завета, който е сключил с теб. Глаголът «внимавай» се споменава многократно в Стария Завет и означава да пазиш, да бдиш, да запазиш или да охраняваш. Интересно е, че първия път, когато той се споменава в Писанието, е преди грехопадението, когато Господ казва на Адам да пази градината, която му е поверил.
Сега обаче Господ заявява на народа, на всеки един човек по-отделно. Глаголът е в единствено число. Да пази себе си, да не забрави. Това не означава да забравиш в смисъл на загуба на паметта. Макар че с времето и с появата на нови поколения това може да се случи. А по-скоро означава да не бъдат небрежни към задълженията на завета. То означава, че трябва да внимават кои са и какъв е животът им пред Бога, пред останалите юдеи, пред чужденците в редиците им и пред заобикалящите ги народи.
Нека се фокусираме върху последната част на 9-ти стих от Второзаконие 4 глава за това как трябва те да учат своите деца и внуци. Как това ще им помогне да не забравят?
През всичките дни на живота ти предавай ги на чадата си и на внуците си.
Не е случайност, че веднага след като Мойсей им казва да не забравят, да не оставят тези неща да се изгубят от сърцата им, той ги наставлява да научат следващото поколение и поколението след това на тези неща. Не само децата им трябва да чуят, но може би още по-важно, когато разказват отново и отново историите за това какво Бог е извършил за тях, самите те да не забравят стореното. Какъв по-добър начин да се съхрани знанието за чудесата, които Господ е извършил за своя избран народ?
По какъв начин споделянето на нашите опитности помага не само на другите, но и на самите нас? Как разказът за Божието водителство във вашия живот ви помага да не забравяте как Той ви води?
Сряда. Ще ядеш и ще се наситиш. Един бивш църковен водач, който е работил в Генералната конференция на адвентистите от Седмия ден в продължение на 34 години, разказва история за това как веднъж преди много години той и съпругата му пристигнали на едно летище и разбрали, че са си изгубили част от багажа. Той казва: още там, до лентата за багажа, пред всички, ние паднахме на колене и се помолихме, просейки от Бог да ни върне изгубения багаж. След това сподели, че много години по-късно се случило същото. Пристигнали на летището и част от багажа им липсвал. И ни разказа какво станало след това. Той просто казал на съпругата си: не се притеснявай, за страховката ще го покрие.
Като имаме предвид тази история, да прочетем Второзаконие, 8 глава, от 7 до 18 стихове. Какво предупреждение дава Господ на своя народ тук и какво следва да бъде неговото значение за нас днес? Ще чуем от 11 до 14 стихове. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам. Да не би, когато ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях, и като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш, тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който те е извел от египетската земя, из дома на робството.
Вижте какво би им донесла верността към Бога. Не само ще имат прекрасна плодородна земя, земя където няма да ядеш хляб оскъдно и в която няма да си в нужда от нищо, но също така ще бъдат извънредно много благословени в нея, стада и сребро и злато и красиви къщи. Тоест ще им бъдат осигурени всички материални удобства, които този живот предлага. И после какво? Ще се изправят пред опасността, която винаги съпътства богатството и физическото благосъстояние, да забравят, че само Господ е, който ти дава сила да придобиеш богатство.
Може би не в самото начало, но след като изминат години и получат всички материални удобства, от които се нуждаят, те ще забравят своето минало, как Господ ги е водил през онази голяма и страшна пустиня, и наистина ще си мислят, че тяхната собствена интелигентност и таланти са им помогнали да преуспеят. Точно за това ги предупреждава Господ. И за съжаление, особено ако четем по-късните пророци, предупреждението за тях се изпълнява точно. Затова сред това благоденствие Мойсей им казва да помнят, че единствено Господ е направил извършеното за тях и не бива да се заблуждават поради материалните благословения, които им е дал. Векове по-късно самият Исус предупреждава в притчата за сияча относно примамката на богатството.
Независимо колко пари и материални притежания имаме тук, всички ние сме плът и кръв, която се е запътила към една дупка в земята. Какво следва да ни говори това за опасностите, които проистичат от богатството, тъй като то може да ни накара да забравим своята нужда от единствения, който би могъл да ни избави от тази дупка в земята? Четвъртък. Помни, че ти беше роб. Какво конкретно иска Господ никога народът да не забравя? И защо? Второзаконие 5.15.
Помни, че ти беше роб в египетската земя и че Господ твой Бог те изведе оттам с силна ръка и издигната мишца.
6.12.
Внимавай на себе си да не забравиш Господа, който те изведе от египетската земя из дома на робството.
15:15.
Да си спомниш, че ти беше роб в египетската земя и че Господ твой Бог те изкупи.
16 глава, 3 и 12 стихове.
Да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от египетската земя, като помниш, че ти си бил роб в Египет.
И 24:18.
Да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ твой Бог те е избавил там.
Както виждаме в целия Стар Завет, Господ постоянно връща мислите на хората обратно към изхода, чудното избавление от Египет, което е извършил за тях. До ден днешен, хиляди години по-късно, правоверните евреи съблюдават празника Пасха, спомен за това, което Бог е извършил за тях. Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието си, ще пазите този обред. А когато децата ви попитат какво искате да кажете с този обред, ще отговорите. Това е пасхално жертвоприношение, заминаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. За църквата днес Пасхата е символ на избавлението, което ни е предложено в Христос, защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.
Прочетете Ефесяни 2 глава от 8 до 13 стихове. Какво се казва на тези вярващи езичници да помнят? Намираме ли паралели с казаното на юдеите в Второзаконие? Ще чуем Ефесяни 2 глава от 11 до 13 стихове. Помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извърши с ръце в онова време, бяхте отделени от Христос, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега в Христос вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.
Павел иска тези хора да не забравят какво е сторил Бог за тях в Христос, от какво ги е спасил и какви са сега, благодарение на Божията милост спрямо тях. Както и при израелтяните, в тях няма нищо, което да ги препоръча пред Бога. Въпреки това, само чрез дадената им Божия благодат, макар че са чужденци към заветите на обещанието, в Христос те стават такива, каквито са днес.
Независимо дали сме юдеи в пустинята, християни от Ефес или адвентисти от седмия ден някъде по света, за нас е изключително важно винаги да помним и да не забравяме какво Бог е извършил за нас в Христос. Тогава нищо чудно, че са ни дадени следните думи. Добре би било да прекарваме всеки ден по един час в размисъл върху живота на Христос. Трябва да го разглеждаме стъпка по стъпка и да оставяме въображението си да вниква във всяка сцена, особено в сцените от последните дни на Неговия живот. Като разсъждаваме върху голямата му жертва за нас, доверието ни в него ще става все по-постоянно. Любовта ни ще укрепва и ще бъдем по-дълбоко повлияни от неговия дух. Елън Уайт, Копнежът на вековете.
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в Патриарси и пророци. Какво велико Божие снисхождение и съчувствие към грешащите същества. Да постави красивата дъга в облаците като знак на своя завет с човеците. Господ заявява, че когато погледна дъгата, ще си спомня завета си. Това не означава, че той забравя някога, но ни говори на наш език, за да можем да го разберем най-добре. Божието намерение бе чедата на по-късните поколения да питат родителите си за смисъла на славната дъга, опасваща небесата, а родителите им да повтарят историята за потопа и да им казват, че Всевишния е оставил в облаците като уверение, че водите никога няма отново да потопят земята. Така от поколение на поколение тя щеше да свидетелства за Божията любов към човека и да укрепва доверието му в Бога. Край на цитата. От самото начало на християнството винаги има църква, която се е наслаждавала на богатството и материалните удобства, както църквите в някои страни по света днес. Въпросът е, на каква цена? Това охолство със сигурност влияе върху нашата духовност и не за добро. А може ли да бъде обратното? Кога богатството и материалните удобства са подхранвали християнски ценности като себеотрицание и саможертва? В повечето случаи става противоположното. Колкото повече имат хората, толкова по-самодоволни стават и толкова по-малко разчитат на Бога. Богатството и благоденствието, колкото и да са приятни, идват с много опасни духовни капани.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете въпроса за това как богатството, което може да бъде много относително, някой, който не се смята за богат в своята страна, може да бъде супер богат за хора от друга държава, как това влияе на духовността. Как хора с пари могат да се предпазят от някои от духовните опасности, които може да създаде богатството? Второ, в групата поговорете за последните сцени от живота на Христос и какво ни казват те за Божията любов към нас, както и защо никога не бива да забравяме за реалността на тази любов. За какви други неща бихте могли да се сетите, които разкриват Божията доброта и защо винаги трябва да помним тази истина? Трето, някои учени казват, че не е имало всемирен потоп, въпреки твърдението на Библията, че е имало, за което свидетелства и дъгата. Някои казват, че няма и сътворение за 6 дни, въпреки свидетелството на Библията, че това е така. Седмия ден, събота, е негов паметник. Какво следва да ни говори това за силното и негативно влияние, което културата може да окаже върху вярата?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.